Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet er et bluffnummer, og det hele går op i gruppearbejderproces. Det hævder i hvert fald Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen. Alligevel så bliver det nye parti ved med at vokse i meningsmålingerne. Og her for nylig, der stemte Alternativet som det eneste parti i Folketinget imod et straksindgreb, der satte en prop for en støtteordning for solceller, der var ved at lænse statskassen for 11 milliarder kroner. Et indgreb selv ikke Enhedslisten kunne få sig selv til at stoppe. Samtidig så hævder Alternativet...
Støtte.
Jo, de støttede det.
Præcis.
Ja.
Godt.
Okay, ja, men jeg hedder Torben Steno, og det lytterne hørte her, det var Jarl Cordua, der kom ind med en korrigerende bemærkning. Men jeg går så videre med den planlagte introduktion til programmet, nemlig at samtidig så hævner Alternativet, at Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen skal gøre sig fortjent til at få partiets støtte, hvis hun en dag skal være statsminister. Men hvor er det så lige Alternativet vil gå hen, hvis ikke de støtter Rød Blok statsministerkandidat?
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Uffe Elbæk, leder af det nu 10 mandater store parti, der faktisk næsten hele tiden har fremgang i meningsmålinger. Vi er meget glade for, at du kommer her ind til en afhøring, fordi min kollega Jarl Cordua, han har jo stort set i dag formuleret anklageskriftet i en klumme i Altinget. Og værsgo, Jarl Cordua.
Jamen, nu får du til at lyde som om, det er sådan en retssal, du skal i.
Det er en meget hyggelig dommer, der sidder oppe på den side. Ja, i t-shirt og kraftværk og alt muligt. Ja,
det er jo fordi, du kom forbi dag, Uffe. Så fandt jeg den t-shirt, hvor der var billedet af en motorvej.
Ja, det er
men altså, du har skuffet mig lidt i dag, fordi normalt så er der sådan noget med nogle bogstaver på din... Nå, det er også lige meget på din trøje.
Så du kan se, Uffe Elfæks kraft har allerede infiltreret anklager.
Her er Uffes charme her. Nå, Uffe, grund til, at jeg blandt andet skrev en klumme i går. Det var jo affødt jo af, at det parti, som jo I skal være med til at gøre til statsminister næste gang efter et kommende folketingsvalg, at de har jo været ude og sige, at I er sådan et procesparti og det ene og det andet, og det kan vi vende tilbage til. Men altså, den måde, jeg har kigget på den måde, som du argumenterer på i den politiske debat, den offentlige debat, det er jo sådan noget med... at der kunne jeg stemme på, hvis vi skal redde kloden. Altså det, og det synes jeg ligner lidt den måde, som de gamle kommunister, jeg vil ikke sige, at du er kommunist på ingen måde, men de sagde jo sådan, at jamen, kommunisme, det er jo videnskab, og der er kun også at stemme på. Alt andet, det er uvidenskabeligt. Der er kun, det hele vil føre til, at vi får socialisme i sidste ende. Vi kan kun, trække pinen ud, men det ender alligevel den vej. Og det synes jeg er en...
Altså, det er i hvert fald en antagelse.
Jeg synes, du behøver jo ikke købe præmissen, men nu har jeg jo fremstillet præmissen på det. Er det ikke rigtigt, at du siger, jamen der er kun én vej til, at vi skal undgå klimakrisen, det er at stemme på jer?
Nej, overhovedet ikke. For det første, det var derfor, jeg sagde, at det er en antagelse. Det er fuldstændig i orden at have antagelser. Men så skal man jo gå ud og tjekke dem ud, specielt hvis man er en journalist som dig, og skriver
debattører.
Ja, ja, men alligevel selv debattører skal være bevidst om, hvornår man har antagelser, og hvornår man bygger sine argumenter på fakta. Fakta er, at vi aldrig nogensinde har sagt nogen steder, at vi er de eneste, man skal stemme på, hvis man ønsker en grøn omstilling. Det vi har sagt, det er, at i forhold til de andre partier, så er vi givetvis det mest grønne parti, forstået på den måde, at den grønne dagsorden er den fuldstændig afgørende dagsorden for os. Heldigvis er der en masse andre gode vores kollegaer inde på Christiansborg, herunder Enhedslisten og SF og dele af Socialdemokratiet, absolut også Radikale, som har haft ambitioner på den grønne dagsorden. Men det, der er forskellen mellem os og de andre, det er, at vi i sin tid offentliggjorde, at nu startede vi Alternativet, så sagde vi, at den allerstørste udfordring set i vores øjne i forhold til vores samfund og den måde, vi agerer på, det er, at vi skal have løst klimakrisen. Så var der også en masse andre ting, vi også gerne vil løse, men for os er det den helt afgørende. Og folk skal da kun stemme på os, hvis det giver mening for dem. Altså, vi er ikke netop ikke en religiøs bevægelse, som du skriver i din klumme. Jeg har egentlig forventet mere af dig, men sådan er det.
Jamen, så jeg er ked af, at jeg har skuffet dig.
Ja, det har du.
Men, det har du. Nå, jamen, det må jeg jo så forsøge at leve med på en eller anden led.
Nå, men du kan jo tage ladegreb til dit næste spørgsmål. Så vil jeg spørge noget imellem, fordi jeg har jo så gjort noget helt andet end at skrive en klum. Jeg stemte jo på, ikke?
Ja. Nå.
Og når jeg så følger med i, hvad der sker, hvor jeg tænker, det er sgu ret interessant at se, hvad det ender med, udvikler sig til det her. Så er det også, at jeg begynder at tænke, okay, når vi snakker om økonomi, altså jeg har siddet her sammen med Cordua i over 4 år, ikke? Og der har jeg i hvert fald lært, altså, at politik handler ufattelig meget om økonomi, fordi har man magt, så skal man administrere en økonomi. Og hvis I skal være støtteparti eller komme tættere på noget, så skal I også være med til at administrere den økonomiske magt. Ja. Og der har jeg altså svært ved at finde ud af, hvor I ligesom er henne, fordi I er meget gode til at komme med interessante forslag til, hvordan man kan bruge penge. Og når der så skal tjenes penge, så er det meget noget med ny økonomi og iværksætteri. Og det er jeg også meget, meget begejstret for. Ja. Men der skal vel også være nogle steder, hvor man siger, okay, vi bliver nødt til at snakke om det på en rigtig kedelig måde. Ikke?
Jamen, jeg synes for øvrigt ikke, at økonomi er kedelig.
Nej.
Jeg synes, at økonomi er super interessant, fordi det siger rigtig noget meget om politik, hvor man vil prioritere, og hvor man vil tage pengene fra.
Ja.
Og man kan selvfølgelig være hamrende uenig i Alternativets politik og vores politiske prioriteringer, men man kan ikke klandre os for, at vi ikke respekterer, at der skal være sort tal under bundlinjen. Og det så vi jo senest, da vi havde vores finanslovsdebat, hvor Josefine Fock gik op og holdt vores tale, hvor vi pointerede, hvor vil vi gerne bruge penge, og der var alle mulige gode bud på, hvor vi gerne ville prioritere i forhold til grøn omstilling og afgiftsfri, i forhold til elbiler, alt muligt godt, set med vores øjne. Men, og det selv vores venstre kollegaer gik op på talerstolen efterfølgende og sagde, man kan sige meget om Alternativet, om deres politik, men man må også give dem, at de siger, hvor pengene skal komme fra.
Og hvor skal de komme fra?
Og det vi gik frem og sagde på talerstolen, det var for det første, at man skulle indføre en global finansiel skat, altså på finansiel,
Men det kan jo i Folketinget ikke
helt sige. Det er det ene. Det andet, vi gik ind og sagde, det var, at vi ønskede, at ejendomsværdibeskatningen skulle gradvist stiges, og vi gik ind og sagde, at NOx-afgiften skulle genindføres. Så det kan man så være enig eller uenig i,
men
for os er det fuldstændig afgørende, at budgetterne hænger sammen. Og det vil jeg også sige, specielt til dig, Jarl, fordi at jeg læste selvfølgelig din klumme, ikke? Og jeg har selvfølgelig også læst Henrik Sats diverse udfald. Det er, at jeg vil ønske, at I gik ind faktisk og kiggede på, når vi angiver, hvad vi vil bruge penge på, så angiver vi også, hvor pengene skal tages fra.
Men en global skat kan I jo ikke vedtage i Folketinget, så det er jo fugle på taget.
Nej, det kan vi gøre på EU-niveau, og vi kan i den grad arbejde for det.
Hvis alle er enige.
Men sådan er det da.
Det kan man jo ikke lave en finanslov på fra dag til dag ved at sige, når vi laver sådan en global skat og sådan noget. Det er jo et langsigtet mål. Det kan du ikke gøre fra den ene dag til den anden.
Det kan vi. Altså for det første, så er vi et lille parti i Folketinget, og vi må sige, hvor vil vi, hvis det stod til os, og vi havde 90 mandater.
Bevar mig vel, men det her handler jo om ansvarlighed, og det er vel også det, som Henrik Sass Larsen efterspørger her. Altså det, som jeg og mange andre kigger på, det er, at I kører lidt på frihjul. Altså her har vi et skattehul på 11 milliarder kroner til solpaneler. Og ikke engang Enhedslisten, som normalt jo er meget glad for at bruge statsbudgettet flere gange, kan få sig selv til at stemme imod og lukke det skattehul. Og det kan I så ikke. Det siger jo lidt om uansvarligheden, hvis vi er sige.
Nej, det siger noget om, at vi gerne vil investere i vedvarende energi. Altså det sjove er, nu har du inviteret mig herind, og det må være interessant for lytterne faktisk at høre, hvordan vi tænker i forhold til det, vi så rent faktisk også anbefaler. Vi sagde, at vi synes, at man sagtens kunne gå ind og kigge i forhold til den der solcellesag, at man kunne gå ind og kigge på, skal det justeres på en måde, som ændrer det, den model, vi har i dag. Men det, der var vigtigt for os, det var faktisk at blive ved med at investere i vedvarende energi, og noget, der rent faktisk lykkes. Til gengæld, så kan man så se, at regeringen blandt andet har besluttet, at der skal være afgiftsfri diesel i landbruget, og det koster ca. 1,5 millioner også om året. Så altså, man siger, der skal være afgiftsfri i forhold til fossil forbrug af diesel, men man ønsker ikke at støtte faktisk noget, der rent faktisk virker, hele solcellesagen, ikke? Og det er klart, at vi går ind for at styrke den vedvarende energi, og derfor mente vi også, at den ordning skulle fortsætte.
Men det er jo en støtteordning, som hjælper til med, at man kan købe nogle flere kinesisk producerede, solceller.
Det vi så jo også sagde, altså vores gode ordfører, da han gik på talerstolen, han sagde, at det kan da sagtens være, at den skal justeres i forhold til, hvordan udviklingen foregår. Men ikke, at vi synes faktisk, det er en god idé at støtte vedvarende energi, herunder også solceller.
Uffe, Elbæk, nu har vi så været rundt omkring den her økonomituren, ikke? Så jeg tænker sådan, at det helt afgørende spørgsmål i dag, det er eller ikke afgørende, men det fylder utrolig meget. Det er vores flygtninge- og asylpolitik. Ja. Ikke? Og der har vi for eksempel nu været en længere diskussion om flygtninge, altså ikke nu og her, men om det på lang sigt er en økonomisk gevinst eller ikke er. Og det her spørgsmål, det er noget, der også vedrører. Altså, der må jeg gerne... Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad jeres asyl- og flygtningepolitik egentlig går ud på. Betyder antallet noget? Hvordan skal det finansieres? Eller har man bare også på den måde finansieret fremtiden ved at sige, vi tror på, at det her bliver en gevinst for det danske samfund på sigt, men at det her nu er en udgift?
Altså, det vil jeg godt svare på lige om et splitsekund, men... Noget, som jeg ikke fik svaret på i forhold til Jarl, hvor han sagde, jamen det er jo uansvarligt, eller altså, hvor er jeres ansvar i forhold til nogle af de argumenter, du kom med lige før. Og jeg synes jo, det er dybt ansvarligt at tage klimakrisen alvorligt. Jeg synes også, det er dybt ansvarligt at kigge på finansiel spekulation. Jeg synes, det er dybt ansvarligt at kigge på skattely. Og det er nogle af de ting, som
vi er... Du svarer ud om, fordi det handlede om skattehul, hvor man finansierer... Hvad
hedder det? Skattehul, det er altså det man kan sige, at en ordning, som er meget succesfuld...
Alt for succesfuld, ikke?
Ja, men faktisk, jeg håber, du hører, Jarl.
At jeg siger, hører efter, men du synes bare, at du svarer på
jo, det gør jeg, vi gud. Jeg siger, at vi ønsker vedvarende energi, og hvad hedder det, solcelle hedder det jo ikke også, jeg bliver helt blomstagt i min mund nu. Det var jo for at styrke den vedvarende energi, og det var en kæmpe succes. Så kan godt være, at man skal justere den.
Men Enhedslisten og Radikale, de vil også den vedvarende energi meget bekendt, og de synes ikke, det var en god måde at bruge pengene fornuftigt på, at finansiere spekulation i de her ting.
Nej, men det er fuldstændig fair for dem at have den holdning. Vores holdning er, at vi meget gerne vil blive med at støtte den ordning.
Så man er fuldstændig ligeglad? Man går sådan bevidstløst ud og synes...
Nej, det gør vi overhovedet ikke. Altså, det er derfor, at lade være med at lægge noget i munden på mig. Altså, hvis du havde hørt vores ordfører, da han fremførte Christian Poll på talerstolen, så sagde han udtrykkeligt, det kan da godt være, at den skal justeres. Men ordningen som ordning og som princip, det synes vi er en rigtig, rigtig god idé. Så det står vi fuldstændig fast på, også i forhold til, at vi står alene med den holdning. De andre partier mener noget andet, og det er jo fuldstændig fair. Men vi vil til den grad, altså i den grad fastholde retten til at sige, at for os er vedvarende energi fuldstændig afgørende. I forhold til, hvad hedder det, dit spørgsmål, Steno, omkring hele integrationsspørgsmålet og flygtningsspørgsmålet, så det er jo klart, at antallet også betyder noget. Det har jeg også været herinde i jeres program, tror jeg, og har sagt flere gange. Selvfølgelig betyder antallet noget, og vi kan ikke tage alle flygtninge i Danmark. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vores holdning er, at vi kan godt tage nogle flere. Altså, det kunne vi
mange.
Godt. Men hvad hedder det? Men det, der er allervigtigst for os, det er, at vi får en europæisk løsning på det, og vi finder
det,
ud af...
Uffe Elbæk, det er jo også meget klar. Jeg vil også gerne sige, det er fint med en global skat, det er en global klimakrise. Nu forholder vi os til det, som er det lokalpolitiske, det er Danmark.
Ja.
Hvad skal vi gøre her?
Jamen, jeg synes jo, at det vi skal gøre, det er, at Danmark skal få gå ambitiøst, engageret ind... I debatten på EU-niveau, og sammen med vores andre EU-medlemslande, finde en kvoteordning, hvor vi fordeler problemet i forhold til de flygtningestrømme, der kommer til Danmark.
Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Det ville være pragtfuldt, hvis EU var et brugbart instrument i de her sager. Men det har bare vist sig at være impotent, og det kan være, at det lykkes at gøre EU til det rigtige instrument til at løse. Fordi selvfølgelig skal det her løses overnationalt. Men indtil det sker, hvad skal vi så gøre?
Jamen for det første, så skal vi leve op til konventionerne. Så når de flygtninge, der kommer og banker på vores dør, som har ret til at blive flygtninge i vores land, jamen så skal vi selvfølgelig tage dem ind, og så skal vi sørge for, at de kommer godt i gang med en tilværelse i Danmark så hurtigt som overhovedet muligt.
Hvem er uenig i det?
Jamen, nu ved jeg ikke, hvad det er, vi diskuterer, fordi der er to principper i det her. Det er, at vi har skåret under på flygtningekonventionerne, og selvfølgelig skal vi leve op til dem.
Ja.
Så står vi med det store problem, at der kommer alle de her flygtninge til Europa. så siger Alternativet, at vi bliver nødt til at lave en europæisk løsning på det, og det må vi putte al vores energi ind på. Det har så sit eget sjove
forløb. Det lokale
forløb. Hvad sker der så, når flygtninge banker på døren i Danmark? Jamen, så træder konventionernes spilleregler i kraft, og så skal vi selvfølgelig tage dem ind, som hvad hedder det, der lever op til flygtningekonventionernes kriterier for at opnå flygtningestatus. Og det skal vi.
Men du, altså det vil sige, altså meget af det, som den nuværende regerings flygtningepolitik har gået ud på, er jo at begrænse antallet af folk, der søger asyl hertil.
Ja.
Og du siger, at antallet betyder også noget, men du vil ikke støtte, du støtter jo ikke den politik, der går ud på at forsøge at minimere antallet, der forsøger.
Nej, altså jeg synes, at det, regeringen har gjort, det er, at de har jo sendt nogle meget, meget stærke signaler ud til den store internationale omverden, og som også virkelig har haft succes, og budskabet er kommet ud. Smykkeloven eksempelvis. Og det har jo haft den konsekvens, at der er meget, mange færre flygtninge, der rent faktisk søger om asyl i Danmark. Så regeringen har jo opnået det mål, de har sat sig.
Om det er jo ikke mere.
Men det er vi dybt uenige i. Altså, vi siger, at selvfølgelig skal vi leve op til flygtningekonventionerne. Selvfølgelig skal vi påtage os det ansvar, vi som et forholdsvis rigt og særdeles velorganiseret land kan løfte. Og jeg synes, altså min holdning er, at de brede skuldre skal løfte, og jeg synes, det er totalt uansvarligt at lade et land som Grækenland stå med hele det her problem. Og derfor mener jeg faktisk, at det er mangel på politisk lederskab, at Danmark ikke gik forud sammen med eksempelvis Sverige og Tyskland og sagde, vi bliver nødt til at løfte det her på europæisk niveau, og vi skal finde ud af at gøre det sammen.
Uffe Elbæk, det kunne Danmark måske godt have gjort, men det problemet er jo, at Sverige og Tyskland ikke rigtig kan finde lydhørhed i resten af EU for det. Og tingene har flyttet så meget. Så vil jeg også spørge, nu har du redegjort for, at du er uenig i det, der er foregået i Danmark.
Ja.
Det har der ingen, der har været i tvivl om. Men du siger, at antallet også i Danmark selvfølgelig betyder noget.
Ja.
Det fik vi så slået fast. Når vi så snakker om den fælles europæiske løsning, så er der jo ved at være en efterhånden erkendelse af, at hvis det skal kunne lade sig gøre at redde EU internt, og redde de europæiske velfærdsmodeller, så skal vi i gang med at lave en slags Fort Europa med fælles militær, godt med pigtråd og med lyskastere, som Uffe Østergaard, en tidligere meget stor begejstret EU-tilhænger. Der er ikke nogen, selv Martin Lidegaard hos de radikale begynder at sige, vi begynder at kunne skimte andre metoden, og de bliver ikke kønne. Ja. Er I også med der så, når du siger den fælles europæiske løsning?
Jamen, altså for det første er der ikke én løsning på det her. Altså, da vi så den første flygtningebølge ramme, hvis man overhovedet kan snakke om bølger i den her sammenhæng, der rammer Danmark, så gik vi jo alternativt ud med sådan en fempunktsplan, hvor vi sagde, at det i de her fem skridt og initiativer, vi skal tage for at nå derhen, hvor vi synes, vi skulle nå hen. Og noget af det, som jo er dybt, dybt ulykkeligt, det er jo, at flygtningestrømmene er jo konsekvens af en totalt destabiliseret region, altså Irak, Libyen, Mellemøsten.
Det ved
og,
vi.
Og, ja, ja, men jeg siger bare, at det er grunden til det. Og så har vores bud været en massiv hjælp i nærområderne, fordi at nabolandene til de her konfliktområder vil bryde sammen. Så massiv støtte dertil, ankomstcentre på begge sider af Middelhavet, sådan så vi prøver at underminere menneske...
Så vi ødelægger forretningsplanen.
Så vi er kommet ind med en lang række initiativer, og jeg synes, at det er rigtig, rigtig problematisk, hvis vi skal til faktisk... Altså, hvis man tænker den tankerække igennem som til slutpunktet for det, du
for
lige...
Europa,
ja, så er det for det Europa. Og hvad gør vi så? Altså, skyder vi dem på den anden side af grænsen, når vi forsøger at komme ind?
Men det bliver du jo også nødt til at tage stilling til, lige meget hvor ubehageligt det er. Fordi Fort Europa-modellen, forudsætningen for, at man kan gøre noget for at hjælpe i nærområderne, for at understøtte en anden udvikling i de lande, hvor problemerne er, og skaber flygtninge, strømmen, så er man nødt til at lukke porten iskoldt til Europa selv, Martin
Lidegaard.
Men
hvad betyder det at lukke porten iskoldt?
At du bliver nødt til at lukke grænserne med en meget hårdere...
Jo, men hvordan vil du gøre det?
Jamen, vi har brug... Altså, som der bliver sagt, altså, at EU's ydre grænser skal lukkes, og at dem, der kan komme ind, det er kun ret til asyl, og strømmen skal stoppes, forretningsmodellerne skal stoppes, ikke?
Men altså, jeg hører jo også de udsagn komme fra forskellige politiske kollegaer, jamen så skal grænserne lukke. Og så har jeg sådan noget med, ja, hvad betyder det rent konkret? Altså, ved folk godt, hvor mange kilometer, 1000 kilometer grænseareal vi snakker om, hvis vi siger, at grænserne skal lukkes i Danmark? Jeg stod nede ved den danske grænse, hvor der er jo kontrol, nede ved Padborg, og stod og snakkede med nogle af mine tyske kollegaer, så sagde jeg, I kan da godt indføre kontrol her ved grænsen, men altså, de kan gå 20 meter længere ned, og så komme over der. Så det lyder besnærende at sige, at nu lukker vi grænserne til Europa, men hvad betyder det rent praktisk? Og jeg tror, selvfølgelig skal Europa og EU markere, at her er helt fysisk en grænse, men jeg har meget svært ved at se regnestykket, hvordan i alverden man skal kunne opretholde illusionen om, at vi bygger en mur rundt omkring Europa. Altså, det er den samme diskussion, man har i...
Men er det ikke bedre at prøve at bygge en mur rundt omkring Europa, end i stedet for at bygge mur internt i Europa?
Jeg synes jo, at det, vi skal gøre, det er, at Europa skal ambitiøst gå sammen, og så selvfølgelig finde ud af, hvordan løser vi det her problem, og der er ingen quick fix i det. Det her, det er en langsigtet...
Det er der ingen, der siger, der er. Alle vil have den langsigtede, men mens vi venter på den langsigtede...
Nej, det jeg ser, det er, at vi har sovet i timen.
Jamen, så...
Og jeg mener, vi har vitterligt sovet i timen. Det virker som om, det kom som en stor, stor overraskelse for Christiansborg, at flygtningen begynder at komme til Danmark. Velvidende, at i over et år var der kommet, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 flygtninge nede i Grækenland, og på et eller andet tidspunkt begynder de selvfølgelig at vandre op igennem Europa og lander foran vores dør. Altså...
Men det er historieskrivning og analyse.
Ja, altså, man må jo gøre noget. Altså, hvis man ender med at få den store fælles europæiske løsning, det vil vi da alle være glade for i hele Europa. Men det tager tid, og imens, hvad skal man så gøre, ikke? Og imens, så kan vi se, altså, Østrig planlægger at lave, lukke brænderpas og bygge hegn.
Ja, altså det som er vores bud på det, ikke, det er som sagt den der fempunktsplan, som vi også fremlagde i september, hvor vi sagde massiv støtte til nærområderne, sørge for at underminere flygtningeruterne, og dermed også gå op imod smuglernes økonomi i det. Vi sagde, at der skal laves en kvoteordning på europæisk niveau, og så når vi kommer til de flygtninge, der så rent faktisk kommer til Danmark, skal vi sikre, at de kan blive integreret så hurtigt som muligt. Og det er jo vores holdning, så kan man folk være uenige i det eller ej, men jeg synes, at det der, jeg synes, der er bare utroligt, det er, at det er mig, der skal, bakke i forhold til vores egen politik, i forhold til, at jeg har set nogle kollegaer, der har sovet i timen.
Og man kan jo sige, at det er jo... jeres fempunktsplan, ja. men man kan sige massiv støtte til Tyrkiet for at holde på dem. Man laver en eller anden form for kvoteordning i hvert fald. Der var noget, en tillæmpet model. Vi har så Libyen, der ikke er et land desværre endnu. På et eller andet tidspunkt bliver det formentlig et land. Så skal man jo sende nogle penge der til, og så håbe på, at man kan få et eller andet op at køre i forhold til dem, der kommer derfra. Men Uffe Elbæk, en af de ting, som du også svarer på i dit indlæg i dag i Politikken, det er det her med... hvem vi vil pege på. Mm. Nu har vi så langt kort tid tilbage, men altså, du fremstiller jo lidt som om, at det der med at pege på Mette Frederiksen som statsminister, det er ikke sådan en done deal. Det er ikke sådan, det ligger ikke på den flade hånd. Jeg vil nok forudsige, at når vi på et eller andet tidspunkt får en valgkamp, så kan det alternativt ikke gå ud i sådan en valgkamp og sige, at vi ved ikke, hvem vi skal pege på som statsminister. Der vil det stå fuldstændig krystalklart. En stemme på alternativet, det er en stemme på Mette Frederiksen som statsminister. Tager jeg fejl i den analyse?
Jeg vil i hvert fald sige, at det er din analyse.
Du kan bare sige ja eller nej.
Nej, fordi det der ligger overvejelser, som jeg også giver udtryk for i det pågældende indlæg i Politikken, det er, at vi synes, at vi har lyst til at diskutere politik i stedet for politikernavn. Og jeg slår også fast i det indlæg i Politikken i dag, at vi kunne ikke i vores vildeste fantasi komme til at pege på en af de øvrige borgerlige partier.
Fordi, så er den sag jo afklaret.
Ja, Så derfor vi ser os helt klart som oppositionen, som en del af oppositionen, og vi ønsker, at den opposition skal prøve at finde ud af at arbejde meget bedre sammen, end tilfældet er i dag. Og vi er dødtrætte af, at der er kommet sådan en automatik i hele, kan man sige, vores måde at snakke om politik på, og dermed også, hvem man peger på som statsminister. Det er faktisk noget, der er forholdsvis nyt. Altså, det er noget, der er sket op igennem nullerne og ind i tierne, at der er blevet den der statsminister-fight, og man bliver afkrævet, hvem man peger på, inden valget kommer. Det vi kan sige, det er, at vi peger på vores politik, Og vi siger helt klart, at dem, som sidder i regeringen nu, og med deres støttepartier, kan vi overhovedet ikke se, at vi kigger ud af det samme politiske vindue. Så vil vi sige, altså min grundholdning er, at når det handler om politisk lederskab, så er det ikke noget, man bare får på automatik. Det er noget, man gør sig fortjent
til. Så man kan stå og i den situation, at I peger på jer selv, og I peger på de borgerlige, det er 100% sikkert, og så peger jeg måske på Mette Frederiksen.
Det vi gør, det er, at vi peger på, hvad det er, der er vores politik.
Men du kan ikke ændre spillereglerne på den måde.
Det kan jeg da forstå på den måde, at som sagt, så er det ret nyt, det der med at skulle pege på en statsministerkandidat på forhånd. Normalt så plejer man at sige, at vi går til valg på vores politik. Så når valget er overstået, så kan man se, hvad det er for et flertal, der danner sig. Og hvem ser vi så som den, der helt oplagt bør være kongelig, hvad hedder, forhandler i en kommende regeringsdannelse? Og det glæder vi os helt meget til. Men på et nuværende tidspunkt har vi sådan, at vi vil meget hellere diskutere politik, end vi vil diskutere navne på politikere.
Er det virkelig nyt, det der med, at man skal pege på en statsministerkandidat? Det må jeg sige, jeg har jo fulgt med i dansk politik en 30-40 år.
Det der med,
jeg synes altid, det har været rimelig klart, hvem partierne peger på.
Så må vi gå hjem og hvad især tjekke op på det. Jeg tror, jeg er måske lidt ældre end dig, og ikke fordi jeg nu skal spille alderskortet.
Nej, det må du men, godt. Altså, men, dengang fjernsynet var i sort-hvid, der handlede det ikke om det, det er rigtigt.
Nej, men altså det der med, at en valgkamp er blevet så, hvad skal man sige, fokuseret på henholdsvis, hvad hedder det, den kommende statsministerkandidat for henholdsvis blå blok og rød blok, det er det der meget sort-hvide billede, det er faktisk en ny opfindelse.
Godt. Uffe Elbæk, leder af Partiet Alternativet. Tak fordi du kom her i dag. Det er vi glade for. Ikke enige om så meget, men det er altid rart at se dig.
Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Den meget lave oliepris, den har jo udhulet finansieringen af den meget ambitiøse plan, som den forrige regering havde om en togfond, der skulle gennemføre såkaldt timedrift på strækningen mellem de 4 største byer i Danmark. Og som den forrige regering jo i øvrigt vedtog med den nuværende regerings parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti. Som alle kan se, så er olieprisen jo styrtdykket til ned under kulkælderniveau. Så nu er pengene væk. Hvad så? Ja, det er bare et af de mange spørgsmål, der rejser sig, når talen i disse dage falder på dansk togtrafik. Og det skal vi nu debattere med de to transportordfører fra de to partier, der stort set siden 1. verdenskrig har haft ansvaret for transportpolitikken her i landet, det er fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen. Velkommen til.
Tak for det.
Og fra Socialdemokratiet, Rasmus Prehn. Velkommen.
Mange tak.
Pihl og Prehn, inden vi går i gang med togfonden, ikke, så vil jeg bare lige høre jeres umiddelbare reaktion på en Facebook-melding fra en af vores lyttere. Han hedder Mike Beacon. Han skriver: at transportere verdens lykkeligste folk i verdens bedste by at bo i til verdens mest effektive arbejdspladser i nogenlunde ro og orden er åbenbart verdens største udfordring for verdens dyreste offentlige transportsystem. Er det noget, I kan ikke genkende til?
Ja, helt sikkert. Mike rammer jo hovedet på sømmet, må vi sige. Fordi der er kæmpe udfordringer med vores transportsystem, men vi knokler hårdt for at få det til at virke bedre.
At det skulle være verdens dyreste, det er jeg faktisk ikke så sikker på, men det er rigtigt, det er ikke godt nok, som det er nu. Og det er også derfor, at da vi havde ansvaret, vi så lagde nogle planer frem om, at vi skulle have mere tidsvarende jernbanesystem. Vi kan simpelthen ikke leve med det jernbanesystem, vi har i dag. Når man stiller sig ned på hovedbanegården og stiger på toget, så er det ligesom at stige ind i en tidslomme fra 70'erne. Og det er simpelthen ikke godt nok.
Ja, det ville jeg så ønske, det var, for da jeg kørte med tog i 70'erne, der kunne man altså både ryge og drikke og købe alt muligt. Der var service, og det var sjovt at køre med tog. Det er det godt nok ikke mere. Til gengæld er det blevet helt sindssygt dyrt.
Det kan du have ret i, at der er jo mange ting, der er plads til forbedringer. Nu er der også meget kulturskifte. Jeg tror, der er mange, der vil betakke sig for, at der bliver røget på toget.
Ja, det ved jeg godt.
Så der er mange, der er glade for, at der er ikke rygning. Men det med, der ikke er service, det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls. Jeg bruger også tit toget.
At der er langt fra Aalborg til København, uden at kunne købe så meget som en Yankee-bar, ikke?
Og man kan sidde der vandsmægte nogle gange, uden at temperaturen er i orden. Enten er det for koldt, eller også er det for varmt. Og det er der selvfølgelig helt urimeligt træls.
Jamen altså, og nu har vi fået diagnosen, er vi enige om alle fire. Nu skal der altså simpelthen ske noget. Og så lad os da starte med at sige, togfonden, det var så et af de helt store, ambitiøse projekter.
Og Rasmus Prehn, det er jo ligesom jeres projekt. Hvad nu? Dansk Folkeparti, de siger, vi kan ikke komme videre med det.
Jamen, vi går stadigvæk ud fra i Socialdemokratiet, at en aftale er en aftale. Og når det er, man har sat sig ned og skrevet under på en aftale om, at vi skal forbedre jernbanesystemet, så forpligter det os. Og derfor så har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at Dansk Folkeparti virkelig vil stikke af for det hele. Det er rigtigt, de har sagt, at de gerne vil kigge på nogle delelementer, og de vil prioritere anderledes og alt muligt andet. Nu har vi det sådan fra Socialdemokratisk side, at vi kommer ikke til at stå og forhandle i medierne. Det gør vi, når vi mødes til møde i morgen, om hvad det er, der kommer til at ske. Men altså, vi har det udgangspunkt, vi skal have et mere tidssvarende jernbanesystem, vi skal have elektrificeret, og vi ser også gerne de elementer, der er i timeplanen. Det er rigtigt, at hvis der så er færre penge, jamen, så må vi jo så finde ud af, hvad gør vi så?
Ja, hvor skal pengene komme?
Men altså, ja, det skal I så også prøve at høre Venstre om.
Ja, ja, men
i forløbet, der er det jo
kommer
sådan,
vi til.
At vi har lagt en plan frem, hvor vi vil finansiere det via de her afgifter på olie, og så hvis der er, der ikke er penge nok i det, så skulle vi så sætte os sammen og finde andre indtægter. Det har vi jo ikke haft lejlighed til endnu, jamen, fordi regeringen har boykottet vores forligskreds. De har ikke vil samarbejde med os.
De er jo enige med jer, det er vel okay?
Åh, men altså, der er jo faktisk et flertal i Folketinget, som har lavet den her aftale. Og der er det så, at regeringen er kommet til, og de nægter så, at der er den forligskreds. De vil slet ikke høre tale om den, de vil ikke holde møder med os, og de lader bare tiden gå. Imens at dansk jernbane det får lov at forfalde og sande til i problemer og forsinkelser. Og det er helt urimeligt. Og vi skal lige for at få den sidste ting med, fordi det kan godt være, at Venstre har været meget dygtige til at få fortalt historien om, at der er slet ikke de penge, der var forudsat og alt muligt andet. Men Venstre har jo ikke stemt for nogen finansiering. Det vil sige, at hvis det stod alene til Venstre, så ville der være 0 kroner til forbedring. Der har vi da trods alt nogle milliarder at gøre godt med.
Christian Pihl Lorentzen, I respekterer ikke Folketingets flertal. Det kan ikke være bekendt.
Nu har jeg lyttet på Rasmus Prehn her tålmodigt længe. Jeg må lige starte med at slå fast, at Venstre også prioriterer den kollektive trafik. Da vi i 2009 lavede en stor trafikaftale til knap 100 milliarder, der gik 2/3 til den kollektive trafik. Alle disse projekter er nu ved at blive rullet ud. Det er det, der gør, at der er nogle arbejder i gang, der forstyrrer banedriften i øjeblikket rundt omkring. Men vi har sat massivt af, og det var vel at mærke penge, der fandtes. Det var menneskepenge, vi havde i hånden, der nu vil komme togpassagererne til gavn på lidt længere sigt. Det var det første, jeg vil sige. Omkring togfonden, det er jo noget, der har udviklet sig til at skulle være et flagskib, til at blive et flop. Og der er to problemer i det. Det er rent trafikale. Der går man ud og prioriterer at vinde nogle forholdsvis få minutter mellem nogle byer til gavn for nogle forholdsvis få passagerer. Det er de danske togpassagerer sukker efter. Det er, at vi på den korte bane hurtigst muligt for at skaffe tog til tiden, så man kan begynde at stole på køreplanen, og for det andet, at der er sæder nok til pendlerne, primært her på Sjælland, hvor der er trængt til tog. Det er det, togpassageren ønsker. Den tidligere regering valgte at føde det her Fata Morgana, der hed Togfonden, hvor man på den meget lange bane, på den anden side af 2025, koncentrerede sig om nogle hurtige, fine tog, der i øvrigt ikke var sat penge af, i stedet for at løse problemerne her nu. Og så kommer vi til det virkelig pikerende her. Det er den økonomiske realitet, som nu må går op for alle, nemlig at der mangler 15,5 milliard ud af de 28,5 milliard. Og det er man da nødt til at forholde sig til, og der er det jo slående at høre Socialdemokraterne sige, jamen vi har en aftale. Jamen hvis betingelserne ændrer sig fuldstændig, såsom at halvdelen af pengene ikke findes, og fugle på toppen af en bordplatform, så er man da nødt til at forholde sig til det, og der må jeg tage hatten af for Dansk Folkeparti, at det forholder de sig til. Når pengene ikke er der, så må vi få pengene til at passe, og ambitionerne til at passe, og det her får mig virkelig til at tænke på Margaret Thatcher, som jo sagde de kloge ord. En socialist er en person, der på et eller andet tidspunkt går tør for andre menneskers penge, og det passer jo også her.
I udskrevet dækningsløse checks, så nu render I for regning og tørt af på Venstre. Er det sådan lyder det i hvert fald herovre fra Rasmus Prehn. Hvad er din kommentar til det?
I modsætning til Venstre har vi jo anvist en finansiering. Og der er jo stadigvæk de her 13 milliarder kroner at gøre godt med. Det er dem, som regeringen nu vil forhandle om. Men læg lige mærke til, Venstre har jo ikke stemt for finansieringen. Så i udgangspunktet, så har de end ikke de 13 milliarder. De er der jo ikke. De har 0,0. Kommer numsehul og gør godt med. Der er intet.
Vi fornyer den politiske debat her, kan jeg høre.
Men det er jo virkeligheden. Det er.
Jeg kan godt høre, Prehn prøver at give mig en røvtur her. Ja.
Men det er jo virkeligheden, det er, at vi har anvist finansiering.
Ja.
Og det har så ikke gået, som vi havde regnet med, og de estimater, der var. Vi har så sagt, passer de estimater ikke, så er vi parat til at finde penge et andet sted. Men Venstre, de har ingenting, for de har ikke stemt for den her finansiering, så de har end ikke de 13 milliarder. Og ja. Det synes jeg, der er ret interessant at spørge til, fordi de har intet. De har intet at levere i forhold til det her. Og vi har ikke nægtet at tage stilling til det her. Vi gør det bare ikke i pressen. Vi sendte et brev til regeringen. den samlede togfondsforligskreds, hvor vi sagde i oktober måned, kald os ind, så vi kan tage bestik af den her situation, så skal vi nok tage ansvar for situationen. Så må vi starte med at tage udgangspunkt i de penge, der er. Mangler der så nogle flere, så må vi prøve at finde dem, eller også må vi udskyde nogle projekter. Det har vi sagt fra starten af.
Okay, jamen,
kald os ind, og lad os komme i gang. Nu har regeringen brugt næsten et år på intet som helst at foretage sig, andet end at gå og finde huller i vi andres plan. Ja, men de har ingen penge.
Jeg vil ønske, Prehn var et tog, for han kører bare derudad, uden afbrydelser. Men det er jo lige præcis det, der nu skal ske, Prehn. Finansministeren har jo bebudet, at vi nu skal i gang med at håndtere togfonden. Det står i øvrigt også i finanslovsaftalen for 2016. Der står præcis det, der kommer til at ske nu. Nemlig, at finansministeren indkalder partierne til en håndtering af togfonden. Og en håndtering af det, vi kalder investeringsudfordringen. Fordi det, der er situationen i øjeblikket, det var, at den tidligere regering brugte så mange penge, at vi ligger på den forkerte side af stregen for, hvor meget vi kan investere i Danmark. Og der skal vi ned under stregen, så vi får skaffet noget råderum. Her spiller togfonden en stor rolle, og jeg glæder mig til, at vi i løbet af de kommende par uger forhåbentlig får løsnet op for alt det her. Og der vil jeg gerne sige, nu lader jeg Prehn som om, vi ikke er med på noget som helst. Vi prioriterer også at få elektrificeret, for det er jo det, der skal...
for finansieringen,
det er jo det, der skal til for, at vi kan komme af med det skrammel, det hedder EC4.
Altså, okay,
det
er... men Rasmus Prehn, altså, hvad er det så, der skal... Altså, der mangler penge, og så skal der ske et eller andet. Hvad er det så, altså, er det den her meget, meget, meget bekostelige bro over Vejle Fjord? Skal vi spare den væk? Det er en meget dyr investering for at få kommet et par minutter hurtigere til Aarhus. Eller er det letbanen, som hvor togsættene skulle opkaldes efter store politikere i Dansk Folkeparti, Thyregodbanen til Billund? Er det Lufthavn? Er det den, der skal væk? Noget skal jo væk.
Som jeg har sagt flere gange, så kommer vi ikke til fra Socialdemokraternes side at stå i offentligheden og forhandle det her. Altså, der er almindelig god forhandlingsskik i Folketinget, det er, at man tager det i forligskredsen. Derfor, da vi kunne se, at der var usikkerhed omkring økonomien, der skyndte vi os i oktober måned at sende et brev til statsministeren, til finansministeren og til transportministeren. Regeringen har end ikke svaret på det brev. Der tilbyder vi at komme over og tage de her drøftelser, men der er intet svar. Og i mellemtiden, der har regeringen bare ladet tiden gå, og imens så oplever passagererne forsinkelse på forsinkelse på forsinkelse, og DSB ved ikke, kan vi købe nye eltog, bliver der elektrificeret, eller skal vi ud og købe nye dieseltog, fordi der ikke bliver elektrificeret. Det er den situation, regeringens uansvarlighed har sat os i.
Jamen.
Vi har været parat til at sætte os ned og forhandle det her, og hvis det er sådan, at der ikke er enighed om i forligskredsen at rulle hele planen ud, fordi man mener, at vi ikke kan finde andre penge, jamen så må vi jo prioritere det, der er vigtigst først. Og der har jeg i nogle forskellige sammenhænge sagt, jamen så starter vi med elektrificeringen, for det er altafgørende for, at der kan komme nye tog, fordi de tog, vi har nu, de er utidssvarende, som vi talte om før.
Jo, men den der omsorg for passagererne, det synes jeg er godt at høre. Den har vi alle sammen. Så er det da mærkeligt, at de har lige haft magten i næsten 4 år, at de ikke tog hånd om, at togene begynder at køre til tiden, at der er en robust materielplan for DSB, i stedet for desperat at blive med at satse på IC4, at der er sæder nok. I stedet for, så har jeg beskæftiget jer med et fremtidsfoster, det er togfonden, som nylig har effekt på den anden side af 2025. Så der er noget her, der ikke rigtig harmonerer. Og i øvrigt har finansministeren jo nu...
bedre og billigere kollektiv trafik, hvor vi har brugt 1 milliard kroner om året på bedre og billigere kollektiv trafik. Vi har købt tog ind, vi har købt vogne ind.
Fint,
men lad os nu se fremad. Nej, ja, det kan da godt være, men nu spørger du ind til historien, så er jeg nødt til at svare på det. Sagen var, at det første, regeringen gjorde, da de kom til, var at aflyse den plan, vi havde om at købe nye elektriske lokomotiver ind til Sjælland. Det var det første, regeringen foretog sig. Så kom ikke her og belære mig om historien. Venstre er en katastrofe for den kollektive trafik.
Og hvis ja, en repræsentant for katastrofen Venstre, Christian Schmidt Pilorensen, skal lige spørge om, det her med elektrificeringen af jernbanen, er det I vel enige i? I Venstre, ikke?
Det er vi fuldstændig enige i, og vi har allerede...
Jeg har ikke en krone til det.
Hold nu er det mig, der har ordet.
Ja.
Skal vi ikke være enige om,
at jeg har
ordet
flere penge af.
Godt. Fordi vi er jo enige om at gøre noget godt for jernbanen. Nu lyder det som om, at nogen er gode ved jernbanen, og andre ikke er. Jeg har tilladt mig at skrive bøger om jernbanen. Men derfor tager jeg ikke patent på, at vil jernbanen noget godt. Det er jo helt rigtigt, at vi vil også gerne elektrificere, og det vil vi, fordi det er forudsætningen for en stabil togdrift. Det er forudsætningen, vi kan få en kontrolleret udrangering af IC4, og det er forudsætningen for, at vi får en mere miljømæssig togdrift. Så det er helt fornuftigt, og vi står på mål for, at vi skal nok finde pengene til en elektrificering, som kan starte gerne hurtigst muligt, og det er jo netop det, vi skal til at forhandle om, og der tror jeg godt, vi kan møde hinanden.
Men hvor skal I finde
timemodellen? Timemodellen kan I ikke blive ved med at holde krampagtigt fast i, for pengene har I ikke.
Du lytter til Radio 24/7.
og programmet hedder Cordua og Steno. Næst efter kønsdriften er af de menneskelige drifter jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse. Ja, sådan sagde folketingsmedlem J.K. Lauridsen helt tilbage i 1900 i Folketinget. Og det har vi jo også en lidenskabelig debat om her i dag med Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne og Christian Pihl Lorentzen fra Venstre. De er transportordfører.
Ja.
Torben Steno har det næste spørgsmål.
I har med al ønskelig tydelighed, eksponeret uenigheden om, hvem der har ansvaret for den nuværende situation. Så spørger jeg jo bare, som hvis jeg nu tænker mig som almindelig togpassager, kan I blive enige om at gøre noget her og nu, sådan så folk kan begynde at sige, ja, jeg bruger toget, for det er det bedste.
Ja, altså, fordi det er jo en bunden opgave, det vi får pligt til at gøre.
Ja, og hvad kan I komme med nu her? For der sidder jo nogen rundt omkring, som simpelthen har problemet hver evig eneste dag. Og det er for dyrt, det er for dårligt. Hvad kan I gøre? Der må I jo kunne samarbejde.
Vi er
jo
nødt til at sætte os sammen om det her forhandlingsbord.
Ja, og
det bliver så nu. Og så bliver det jo så et sammenskudsgilde. Vi har fundet, om ikke de 28 milliarder, så er de 13. Hvis de beregninger, Finansministeriet har lagt frem, de holder. Venstre har endnu ikke fundet nogen finansiering. Der er et rundt 0. Men hvis Venstre kan anvise anden finansiering, så må vi jo komme i gang derfra. Vi tager gerne ansvar på de socialdemokratiske skuldre, og vi vil gerne være med til at sikre hurtig elektrificering, fordi hurtig elektrificering betyder hurtigere indkøb af nye elektriske tog, der er mere tidsvarende, og dermed også større pålidelighed og mere rettidighed. Det er vejen frem. Vi forhandler gerne konstruktivt, og det har vi ønsket siden oktober måned, hvor vi skrev et brev, og vi er ikke blevet indkaldt endnu.
Christian Pihl, kan du finde nogle hurtige penge, og så gå ud og købe nogle tog, der kan køre nu og her?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal have fat i nogle nye tog hurtigst muligt, og det er jo en opgave for DSB. Det er således, at DSB har en kontrakt med staten om at levere togdrift til tiden på de givne strækninger. Og den skal de leve op til. Og så er det virksomheden DSB, der er til opgave at købe de tog, der skal til for at levere varen. Det fremgår også af den aftale, der er for DSB. Desværre så valgte man at indgå en meget snæver politisk aftale for et år siden om de næste 10 års kontrakt for DSB. Det er kun de røde partier, der gik sammen om det. Og når de blå ikke var med, så er det ikke fordi, vi har noget imod jernbanen. Tværtimod, vi vil
ikke... Dansk Folkeparti var med, ikke?
Nej, de er ikke med i den aftale. Det er en ren, snæver, rød aftale. Og det var fordi, at vi indså, at materielplanen i denne kontrakt er for vakkelvogn. Den er simpelthen vakkelvogn, men baserer sig på IC4 i hele deres levetid. Det vil sige 30 år frem. Og i det hele taget er der ikke nogen plan for, hvordan man får udfase IC4. Og det er simpelthen ikke robust nok. Og nu ser vi virkningen af det ved eneste dag, at togene kommer for sent. Der er alt for lidt regularitet i banen. Og det er jo en møllesten om halsen på DSV, som vi skal befri dem for. Vi er nødt til at få håndteret IC4. Og det var meget ærgerligt, at man valgte at indgå den her snævre politiske aftale, i stedet for at imødekomme vores krav om en robust materielplan.
Og IC4-tog, det er dem, der er leveret af det italienske firma Ansaldo Bredo. I øvrigt dem, der skal vedligeholde de her John Strike Fighter F-35.
Når var det ikke også dem, der leverede tog til Gaddafi, som stod bare på et spor
i Ørken? Står nede i Libyen, ja.
Og den københavnske metro, det kører jo udmærket. Men Rasmus Prehn, vi hører jo her, hvorfor I lavede den der plan med IC4-tog, det skal jo udfases. Og hvorfor I ikke sørge for at lave en bred aftale, i stedet for sådan en snæver aftale, da I sad i regeringen? Det plejer da ikke at være den måde, man forhandler på.
Altså, vi socialdemokrater, vi vil gerne lave brede aftaler, og vi havde også inviteret Venstre og Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til at være med i den her aftale. På det tidspunkt, og jeg siger utrykkeligt, på det tidspunkt, der var positionen i den blok, det var, at vi skulle have det hele i udbud og udliciteret og alt muligt andet. Vi hørte intet om, at materielplanen var ikke robust. Intet. Det var, at nu skulle det hele i udbud, og hvis vi fik nogle private firmaer ombord, så ville vi med trylleslag kunne klare det hele. Så er vi kommet på den anden side af valget. Hvad gør regeringen så? Taler de stadigvæk om udbud og udlicitering? Nej, det forsvinder som duk for solen. Til gengæld, så gør regeringen det, og de er åbenbart optaget af, at der er en dårlig materielplan, så tager de 300 millioner kroner ud af DSB om året. Og så siger de så, til gengæld for det, så slipper I for udbud og udlicitering.
Så I udsulter jo DSB, Christian Pihl.
Det er jo helt på månen at høre Christian Pihl sige, det er ikke en robust nok plan, men vi tager lige 300 millioner. Hallo, hvad sker der for jer?
Ja, lad os nu lige få tingene på det rene. For det første har regeringen ikke, absolut ikke droppet planerne om udbud. Det er bare lavet sådan med en tillægskontrakt til denne aftale, at vi med virkning fra december 2020 kan få andre leverandører på banen. Og det tror jeg, der er brug for. Jeg tror jeg er sikker på, at konkurrence er en sund ting. Det er også konkluderet af Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere regering. Så vi skal til at lave en masterplan for udbud fra 2020 og frem efter. Og så er det rigtigt. Så har vi givet DSB et pusterum på 5 år, for at de kan konsolidere sig. Og det er de i fuld gang med. De gør det faktisk godt i DSB.
Men var det ikke holdt kæftbolse for at nappe de 300 millioner?
Og derfor kan vi roligt tage de 300 millioner fra DSB, fordi deres økonomi faktisk er så god, at det kan vi sagtens gøre. Og når I har regeringsmagten, så har I også en finanslov, der skal hænge sammen. Og det har vi så gjort med åbne øjne og ærligt. Der skal nok komme udbud på banen. Men det, den store fejl, I lavede, det var, at I beskæftigede sig med det fatamorgana, det hedder teammodellen, som I ikke har penge til, i stedet for at sørge for at få en robust materielplan på banen her og nu, så togene kører til tiden.
Jeg skal lige citere en af vores lytter, Peter Kondrup, som skriver, jeg var ikke klar over, at valgkampen var skudt i gang. Det lyder i hvert fald sådan med de to innerverende kamphaner.
Det er fordi, han ikke har opdaget. Vi får det med det, der kommer til at hedde togvalget. For det overskygger udlændingepolitik. Jeg skal lige spørge begge to. Nu sidder jeg og citerer noget her fra Uffe Paludan. Ham kender I sikkert godt. Kaldt polit fremtidstænker og foredragsholder og meget, meget stærkt engageret i togtrafik og DSB. Og nu har I jo også prøvet i hvert fald at vinde lytternes for hver for jeres sag om, hvem det er, der har skylden for det her pinlige situation, vi er i. Vi er faktisk et ret velhavende land. Vi burde jo kunne finde ud af at køre tog fra til tiden, som folk kan stole på. Er det her ikke et... Altså, han skriver, Uffe Paludan, DSB er en gennempolitiseret virksomhed, hvor fokus... Og nu snakker han helt tilbage i 80'erne, hvor fokus blev forskudt bort fra jernbanemæssig, ingeniørmæssig og juridisk faglighed over til politik. Det skete, fordi DSB meget logisk rettede sit fokus derhen, hvor pengene kom fra Christiansborg. Og der snakker han altså helt tilbage i 80'erne. Og uanset hvilken regering vi har haft, så er der et af jeres partier, der har haft den, altså magten over DSB. Er det ikke altså det helt grundlæggende et fuldstændig vanvittigt foretagende, der har kørt hele sporet? Altså enten skal vi ikke have noget, enten så skal vi have planøkonomi, eller også så skal det privatiseres. Den der mærkelige mixtyr, som vi har kørt med,
nogen tvivl
den fungerer
om,
ikke.
At det vi har set i forhold til den kollektive busdrift, det er jo, at ved at lave nogle udbud, der har vi også fået et fokus, der har været mere rettet mod den enkelte passager. Og det har været sundt for den kollektive trafik, og vi har fået bedre og billigere busdrift. Nogle steder er der også steder, hvor man har forsparet for meget. Men de steder, hvor der kører bus, der har det været mere rationelt og mere rettet mod kunderne. Og der er altså noget, vi kan lære, også i forhold til den måde, vi driver DSB på. Jeg tror, det kan være sundt og godt, at man har et stort statsligt engagement i jernbanedrift, for der findes ikke ret mange eksempler ude i verden på, at private jernbanefirmaer fungerer særlig godt. Men der er i hvert fald noget af den tankegang, hvor det er kunden, der er centrum, som vi skal have ind i DSB. For der er ingen tvivl om, at Paludan har ret i, at der har været et alt for stort politisk fokus på at please folk på Christiansborg, frem for at være kundevenlige. Og det skal vi selvfølgelig lære af, og det er rigtig godt, han kommer frem med den kritik, så vi kan få rettet op på det.
Jeg er helt enig i, at Paludan kommer med nogle interessante tanker der, som vi kan lære af. Men jeg er ikke enig i, at DSB er et vanvittigt foretagende. Faktisk knokler rigtig mange mennesker hver eneste dag på at få det til at virke. Og vi har også i øjeblikket en rigtig god ledelse. Men der er to fatale ting, som virkelig har svækket DSB's omdømme og svækket virksomheden og dens mulighed for at levere tog til tiden. Det ene, det var Sveriges eventyret, hvor de begyndte at køre tog i Sverige. Det kostede flere millioner om dagen. Man kørte penge op, og det fik Hans Christian Schmidt heldigvis standset med et håndkantslag, sidst han var minister. Den anden helt fatale ting for DSB, det var det sorte kapitel, det her IC4, der startede i 1999, da igen et snævert rødt flertal gennemtrumfede købet af IC4, i stedet for at have sat sig på L2 dengang. Der startede virkelig et sort kapitel for DSB, fordi det er jo IC4-affæren, der har gjort, at der hele tiden var historier i pressen om, nu kommer togen ikke ud at køre, nu er der forsinkelser, og man kunne ikke få udskiftet sin materielpark, som det var planlagt. Det er virkelig forklaringen på, at DSB står svagt i folks omdømme, i dag, eller generelle omdømme. Og det skal vi have ryddet op i, og det er derfor, at hvis vi vil gøre DSB en tjeneste, så skal vi have udrangeret IC4 på en kontrollabel måde. Jeg har taget øvrigt en bog med til jer begge to, hvor jeg skriver om det sorte IC4-kapitel. Men det er den vej, vi skal, og så skal vi satse på at få indkøbt nogle nye tog, el-tog, så DSB kan begynde at levere tog til tiden. Det er det, danskerne efterspørger, og ikke sådan nogle hurtige tog langt, langt ud i fremtiden.
Vi har jo anvist penge til elektrificering. Det har I ikke. Hvor skal I finde pengene til elektrificering?
Dem skal vi nok finde. Bare roligt.
Jamen, så kom med det. Så er I på, hvor
skal komme fra. Skal de lige finde pengene til T35?
Du sagde lige før, vi sidder ikke og forhandler her i studiet. Det gør jeg heller ikke. Men vi skal nok stå på mål for at finde penge til de eltog. Det har vi sagt hele tiden. Det skal vi nok leve op til.
Du skal ikke nogen konkret plan for jer nu. Det er der for os.
Du skal væbne dig med tålmod.
Jamen, nu lyder det faktisk, som om vi er enige. Kan vi så ikke lige få datoen og sige, hvad for en afgang er det, vi så kan stole på? Hvornår har I fået købt noget? Altså, det er jo eltog, det er jo ikke Märklin eller Fleischmann. Det skal være rigtig fuldt tog, ikke? Og det kan man jo ikke bare sådan lige tage med og købe ind på vej hjem.
Vi har diskuteret elektrificering af det danske jernbanesystem siden 1979. Der var jeg 6 år gammel. Ja. Det er jo helt urimeligt, at vi ikke er kommet i gang med det her noget før. Så der er nogle strækninger, hvor der er, men rigtig store dele af Jylland også stadigvæk på Sjælland, hvor der ikke er elektrificeret. Og der har vi et ansvar for at sætte os ned. Og jeg kan love jer for, selvom at Pil og jeg, vi står her og giver den lidt gas i forhold til hinanden og argumenterer, og I siger, at valgkampen er startet, så kan vi sagtens sætte os ned over en kop kaffe og finde ud af nogle aftaler. Og jeg vil i hvert fald kæmpe for, at vi fra Socialdemokratisk side indgår konstruktivt i at få løst det her, for vi kan ikke være andet bekendt over for togpassagerne.
Må jeg ikke have lov at give et gratis råd? I skal nok glemme at sende konsulenthonorar. Når I har fundet pengene til elektrificeringen af tog, så find et tog, som er afprøvet og som virker. Et tysk produkt eventuelt, det plejer at køre, bortset fra et lufthavn, det er ikke så gode til at lave i Tyskland. Men findes der nogle gode tog? Hvor kan man kigge ind i verden for at se, det tog, det skal vi have i Danmark?
Jamen, der findes gode, velafprøvede tog, og blandt de tyske, som er virkelig stabile. Men det er sådan, med, når man indkøber tog, leveringstiden er temmelig lang. Altså, selvom vi køber ind i det, man kalder en hyldevare og velafprøvet tog, så går der mindst 2-3 år, før de kan være i drift.
Nej, travlt.
Ja, og det er også derfor, det haster, og jeg glæder mig til i den kommende uge, og selvom det lyder som om, vi er dødelige fjender her, det har vi absolut ikke. Vi er gode venner, og vi skal nok mødes om at få løst den her udfordring. Vi skal i gang med at have anskaffet nogle tog. Det er DSB, der har til.
Kunne den hurtige løsning ikke være at lade Deutsche Bundesbahn overtage hele lortet?
Det er jo
nogle tog, der kan køre.
Østrigske.
Nu har vi lige hørt, at flygtningekrisen, det gjorde virkelig meget godt for østrigske togdrift, men de havde en lidt anden geografisk placering.
Og det tror jeg nok, vi skal. Vi skal lade DSB få arbejdsro ind til 2020. Derefter har vi en masterplan for udbud i passende pakker. Det tror jeg også vil være med til at effektivisere banen, så vi får billigere togdrift og mere stabil togdrift på længere sigt. Men det er, det skal vi til at arbejde med nu også. Til næste år skulle vi gerne have en masterplan for udbud, som forudsætning for, at andre kan komme ind og køre tog også fra 2020 og frem.
Hvad siger du, Præn? Altså, jeg tænker, man kan jo godt sige, at vi som land giver op, og så siger, at vi må simpelthen søge hjælp udefra, og vi må give det til nogle andre.
Så vil risikoen for, at det danske samfund bliver nedprioriteret, være alt for stor. Vi er nødt til selv at tage ansvar for det her. Og jeg medgiver, at noget af det ansvar, det ikke har været håndteret godt nok indtil nu. Men der må vi jo så prøve at stramme os an, og bruge kræfter på at få fundet en løsning fremadrettet. Og vi har fundet penge til og elektrificere det danske jernbanesystem. Jeg ser frem til, at Venstre også kommer med deres plan for finansiering, i stedet for at bruge alle kræfterne på at skyde vores plan ned. Og så sætter vi os sammen, og så prøver vi at løse det her. Og jeg er sådan set enig med Pil i, at ja, det er en god idé på et tidspunkt at invitere andre aktører ind for at se, om vi kan gøre det mere kundevendt. I hvert fald så skal DSB have en rusketur, så der bliver mere fokus på passageren og mindre fokus på at please et eller andet politisk system.
Niels Hjertmann, en af vores lytter, skriver, er tog til tiden virkelig et stort problem? Jeg troede, at DSB leverede tog til tiden i langt over 90% af tiden. Det ved ikke, om det er rigtigt. Men
jeg tror, at Hjertmann, han har ikke været ude at køre. Han er nok bilist.
Nej, men det er jo, altså. Nu er der også gået lidt den stemning, at vi skal stå og skælde ud på DSB, og det er også lidt uretfærdigt, fordi der er jo rigtig mange tog, der kører til tiden, og der er rigtig meget service, der fungerer. Nu har vi en periode lige nu, hvor der er noget sporarbejde og noget andet, så er der nogle forsinkelser, og så har vi nok også lidt en tilbøjelighed til som danskere, og så synes vi, det fungerer jo fandme aldrig. Og det er nok.
Det er urimeligt.
Det er nok urimeligt. Og der skal vi selvfølgelig have proportionerne på plads. Jeg kører meget med tog, og der er altså rigtig mange tog, der kører til tiden, og der er rigtig meget service, der er rigtig, rigtig godt, og der er et personale, der yder deres yderste, så ret skal også være ret.
Men der er fint, og masser af flinke mennesker i togen, de har bare ikke noget at handle med. Kunne I dog ikke simpelthen gå ind og skive med ordre om og sige, hvis jeg skal køre fra Aalborg til København, så kan det ikke passe, at jeg skal have en stor madpakke med hjemmefra, som om det var Dr. Hansen i 30'erne, ikke?
Nej, måske kunne man få et privat firma til at levere noget service i selve togene. Det synes jeg kunne være en god fornyelse. Men jeg vil også være enig med Præn i, det er jo de 10%, der oplever forsinkelser. Det er dem, vi hører virkelig fra i pressen, og det bliver blæst op. Men 10% er også for meget. Altså, der er et problem, et regularitetsproblem. Men det er ikke DSB's skyld det hele. Nu skal vi ikke skyde kun på DSB. Meget af det, når der er sporarbejde og så videre, så kan man jo ikke klandre DSB for det. Der, hvor DSB har et problem, det er, når deres materiel bryder ned. Og det er det, der desværre sker ofte, specielt med IC4, som er kun en tiendedel så pålideligt som de aldrende IC3-tog. Det sætter tingene lidt i relief. Og derfor haster det med, at vi får løst IC4-problemet.
Godt. Tak skal I have, Christian Pihl Lorentzen fra Venstre og Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne i transportordfører. Og vi venter selvfølgelig spændt på, hvad I finder ud af, så vi kan få tog til tiden i Danmark. Det er der i hvert fald mange togpassagerer, der venter på. Vi er ved at være færdige for i dag, Torben Steno.
Ja, og, den store togdebat er slut.
Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.